Elliheimilinu Grund 4. september 1968 Valdimar Bennison bóndi fyrum bóndi segir frá. Já, þú varst að tala þannig um hann Gwen Dullara.
Já, hann var vinur eða kunningi Hjálmars Lárussonar sem var aðkomandi Póli Hjálmars. Fjarlægur maður og greindur og vatthagur mjög. Þannig að hann hefði gaman af flækingum, sérstaklega Guðmundi Dullara. Og þeir voru saman þarna í Reykjavík einu sinni Pasp og Vetri. Og Guðmundur var að finna Hjálmar. Þetta nú standa allt í mér núna.
Mm-hmm. Ætlaði hann að finna Hjálmar, já.
Það var aftur í heimsóknum hjá Hjálmari.
Já.
Og Hjálmar er mjög gaman af, en það var varfið þegar var lús á kallinu. Hjálmar var varfið það. Og sagði ég honum það að það ef hann næði ekki þessu mannskot af sér, þá væri alveg út allan kunningskapir á milli. Þá svo ekki Guðmundur mikið dæmælis heims ræfillert að vera hrættur við eina kynntið þessu. Tilkvist heldur að Guð hefur látið þetta á manninn. Hjálmar svolítið ekki vita til að þeir hrættust með lús. Það segir þú hverju og þess annað. Mannskipnan fæðir svo dæmælis dófull komið. Já, ég slepti nú þetta alveg úrvist það sem að Hjálmar var búinn að taka það sér aflúsan.
Nú, já.
Og fór með hann heim.
Já.
Fór með hann heim til sín og þvoði hann þar allan og Hjálmar, Guðmundi þótti hjart að fá ekki fara hann í rúmi. Þannig Hjálmar svo með hann hefði skipti. En þá sagði Hjálmar þetta, sko. Það er svolítið ekki vita til að menni þetta fættist með lús. Ég sagði þessu í súkverjóri svona. Man skipt að fæði svo dæmölu stófull komið.
Já.
Er ekki þetta komið til?
Það held ég ekki. Hvar heyrðurðu þetta?
Þetta er nú, skal ég segir, komið núna orðrétt. Þetta í
Dagurspallíf. Já, en hvar heyrðið þú þetta fyrir norðan?
Heyrði ég?
Já.
Ég heyrði það á staðnum þar sem að
Já.
Ég var líka kunningi í Hjálmar.
Varstu við þegar þetta var?
Ekki var ég við en heyrði það strax morgunin eftir.
Já.
Og við lékum þetta svo yðurlega í Hjálmar. Í þetta var svo skrætti frumlegt allt í Guðmundi.